following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 FOMO.
Esta es la 1 horo lunde la 13 de marzo 2017 kai vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon de mi Laszlo kai niaj kunlaborantoj.
Saluton.
Kai saluton de Carlo.
Kiuj prezentos al vi bonan novaĵojn kaj artikolojn. Mi preparis la programon kaj funkciigas la panelon. Kion vi elektis este?
Mi elektis 100 jaroj da saleco, 50 jaroj da sukceso, verkis de Paulo Sergio Viana el Brazilo, kaj la alia estas Legi fiction bon faras alla menso. Ancao verkis pri Paulo Sergio Viana el Brasilo.
Yes, el Esperanto Retradio, ĉu ne?
Yes, Esperanto Retradio.
Bone. Kaj vi, Carlo?
Do, hodiaŭ mi elektis 3 artikolojn. La unua artikolo estas el Monato. Titolo estas Katoj estas tiel inteligentaj kiel hundoj. La dua artikolo ankaŭ el Monato, titolo estas Ŝipberejo ne nur hazarda. La tria artikolo el fervoja mondo, titolo estas ekde decembro 2016 nova provo regimo.
Dankon, Carlo. Mi elektis ankaŭ 3 artikolojn, la unua el Esperanto magazino, ilei kongresas en Busano de Radojica Petrovic, kaj la dua el Monato, brulanta homo de Thierry Spaniard, kaj la tria el sennaciulo pri atom ruboj de Anino Griffon. Ancau mi electis bella incantoin. La unua el Jackie Varte George Brassens cantos La Geamantoi sur la Verda Benc cae La Pafik fec al Esperanto compact disco Ien la Pafik cae Sharko, la porcoi, mirinda mondo, kai ho mia cor, Merlin, compact disco, aferoi por guardi, kai jacivar cantos de nove, en aquo de la clara fonto, kai mi finos la programon Johannes Brahms, hungara danzo numero 1. Non ni auscultas la canton, Jacques Ivar cantos La Gemantoi sur la Verda Benc.
Multai homoi credas che la Verda Bencoi de Boulevarda Trottoir servas por riposa charm au simple por ornam. Sed ne estas tiel char ilia ce bonfar estas al iuna bar. Doni locon por la varmo de comenzam Al giamanto chiui sur la verda benc Verda benc, verda benc Ne esorgante prir silenta blend De preter passantoi Unu alian chissà sur la verda benc Verda benc, verdamente cun zumaru prisia basi ien iras mia simpati pril tappeto sur la murca i varmo de secure stonte en tranquil ili cun babila siam dum manon tenas man i direvas pri vesper en placia atmosfer cae lau plenova stil ili iam electas nomon por nasco da fil al diamanto chius sur la verda bank verda bank verda bank ne sorgante pri il silenta plend de preter passanto udu alian chissa sur la verda bank verda bank verda bank cun zumado pri si appassi ien iras mia simpati ciam pia famili ec vidas cun envidia in fripoino in du ci alili jetas nur paroroin cun venen tamen tiu bigotar fil firin cae la par spirito cae tiel plu shatus foie en secur frandati tion mem alge amando giu sur la verda benc verda benc verda benc nesorgante pril silenta plend de preter passantoi unu alian chisa sur la verda benc verda benc, verda benc, cun sumado prisi appassi, ien iras mia simpati. La monatoi pasos fordo repazzigios corcai rev del luna venc, dum cieron ec vualos pesai nuboiam. Iri tiam vidos che hazarde sur are sur tia fama benc, ili vivis la plei bonan parton de la am. Alge amando giu sur la verda benc, verda benc, verda benc, nesorgante pril silenta plend, de preter passantoi, unu alian chissa sur la verda benc, verda benc, verda benc, cun sumado prisi appasi, ien iras mia simpati.
Ni audis la canton, la gemantoi sur la verda benc, George Brassens cantis. Bon volu, Esther?
Mi legos 100 jaroj de seleco, 50 jaroj de successo. Literatura produktado en havas kuriozojn trajton. Milionoj de libroj estis verkitaj dum jarcentoj. La plej multaj falis en pli aŭ malpli rapidan forgeson, dum alia relative malmultae, restas kiel nefogesebla tresoro de la homaro. Al ci tiui novae generatioe revenas cae revenas, jaroin sinsecve. Ili mortas male ili farigas, pli cae pli vivae. Ili farigas classicae libroe. Oni diras che al ci tiui lasta tipo de libroe appartenas tiai, in cui oni ciam trovas ion novan dum relegado. Jen estas la revuo de ciu verkisto. En ci tio jaro 2017 oni celebras la 50 nubelion de moderna classicae libro 100 jaroj da soleco de la colombiano Gabriel Garcia Marquez. En Colombio, una loco en Cartagena, urbo, quion oni consideras la urbo de la autoro, oni convocis la popolon al publica, comuna legado de la verco. Oni leges in diversae lingvoe, cae la celebrado inclusivas multain cultur eventoin dum la tuta jaro 2017. Oni apenao povus elspezi pli indan omagion, merito plene. La romano estas pinta representanto de nova tendenzo en la moderna lituro, au cio fervore aligis la latinamericae autoroi, la tiel nomata fantasta realismo. La historia ocasas in urbo Macondo, kai inclusivas sen sekvon da generazio e da familio buon dia con tre curiosae hom figuroi kai episodoi fantasio atingas mirandain niveloin sub aspecto de realae occasajoi simple ne forgesebla multae criticoi assertas che gi estas la plei grava verco en hispanlingva lituro post Don Quixote. Garcia Marquez nascigis en urbeto Aracataca en la jaro 1927 cae mortis en 2014. Li studis juron sed diplomigis kiel giornalisto. Ciam li estis juna, li ricevis fortan influon de verkoj de Franz Kafka. Liaj multaj libroj eldonigis je milionoj da ekzempleroj en dekoj da lingvoj. Ankaŭ filmoj ili fariĝis. En 1982 li gajnis Nobel-premion pri literaturo. En Esperanto, la maestro verco di Garcia Marquez publicigis en la jaro 1992, pere de Eldoneo Fonto. Eldoneo Mondial republigis cin. La traducinto estes Fernando de Diego, cae multae criticicoe consideras la traducon maestra. Jen mi lasis al vi amican consilon. Se vi ne legis, legu. Se vi jam legis, relegu. Vi ne pentos. Cent jaro de saletso, quindec jaro de successo, verkis de Paulo Sergio Viana el Brasilo.
Escolando, Panester, mi legos el Esperanto magazino Ilei congressos en Busano. De Radojica Petrovic. Busano, la dua plej granda urbo de la Korea Respubliko, logas per la harmonio de siaj tradiciaj kaj moderna vizaĝoj. Estante la plej grava havenurbo de la lando, ĝi rolis al la historio kiel pordo al eksteraj landoj. Hodiaŭ ĝi estas komerca, trafika, industria, kleriga kaj turisma centro, amas vizitata de turistoj de la tuta mondo. En la jaro 2017, de 15-22 julio, ĝi astigos la dekvinan de kongreson de ILEI, Internacia Ligo de Esperantista Instruistoj, en la moderna junulara gestoj aprila. Tiu gastejo situas en unu el la turisme plej viglaj distriktoj de Busano, Haeundae, ĉi la ŝatata kaj internacie populara samnoma strando, sur kiu somere ariĝas pli ol miliono da homoj, multaj turismaj celoj kaj vizitantaĵoj troviĝas promendistance de ĝia atingeblaj per mallonga metroveturo. Moderne ekipitaj konferencaj kaj bankedaj salonoj de aprila, ĝiaj restoracio, bufedejoj, komfortaj domĉambroj, naĝejoj kaj sportaj instalaĵoj provizios per ĉio necesa por la grava evento de ILEI. La Busana Turisma Organizado BTO, mastrumanto de aprila, kun granda intereso subtenas la eventon esperanta turiston el foraj landoj de la tuta mondo. Omaĝe al tiu subteno kaj la internacia jaro de daŭripova turismo proklamita de Unuiĝintaj Nacioj, ILEI elektis la temon edukadu al respecto plena turismo por la congresa chef temu. Ni spegulas kaj la intereson de la kongres gastiganto kaj la fakton, ke Esperanto turismo estas unu la el la praktike tre gravaj ekzistformoj de la Esperanto movado, grava faktoro de la pluvivo de la Esperanto komunumo. Ĉiujare miloj de esperantistoj migras tra la mondo por renkontiĝi praktiki kaj disvastigi sian komunan lingvon kaj per ĝi renkonti novajn lokojn, homojn kaj la kulturojn. Ankaŭ la turismo parto de la ilej kongresa programo plenumas tiun rolon. La faka, kleriga kaj kultura programfadenoj de la kongreso en Busano ampleksos laŭ tradicie prelegoj kaj atelieroj de kongresanoj instrutrejnadon, Esperanto-kursoj por komencantoj kaj komencintoj, ekspresan kurson de la korea diskutrondoj kaj laborgrupoj, simpozion pri la kongresa temo. Bankdemon, vesperant kaj noktan distran programon, lingvan festivalon, Esperanto literaturan kafejon, ĝeneralan debaton kaj multe da amika mudo kaj neforgesebla etoson tipan por la ĉiujara ĉefkunveno de Esperanto pedagogoj. Emfazendas tamen ke la kongreso estas malferma al iu ajn kiu rekonas la gravecon kaj valoron de edukaj agadoj. La kongreso finiĝos la saman tagon kiam komenciĝos la Universala Kongreso en Seulo. Estos organizita karavana transiro inter la du eventoj por ĝusta tempo atingi la kongresojn de la Universala Kongreso. Plian informojn kaj aliĝilon en informoj elektronikaj kaj printempa vi trovos per la kongresa paĝo. Skribis Radojica Petrovič.
Nun, pri katoj estas tiel inteligentaj kiel hundoj. Japanaj sciencistoj asertas, ke la katoj estas verŝajne tiel inteligentaj kiel la hundoj, pro tio, ke ambaŭ atingas similan rezulton dum apartaj testoj pri memoro. La esploro kadre de kiom estis uzitaj 49 tiaj dompestoj pruvis, ke la katoj ne forgesas kelkajn agrablajn spertojn rilate al specifaj okazaĵoj. Exemple, kio estas ilia preferata manĝaĵo, same kiel la hundoj faras. Oni konas tiun tipon de memoro kiel epizodan memoron. La japana psikologo Saho Takagi, laboranta en la Universitato de Kyoto, klarigis, ke la katoj ĝuste kiel la hundoj povas memori unu opajn pasintajn spertojn, kio povas impliki, ke ili havas epizodan memoron inter alie similan al tio de la homoj. Tiun memorkapablon oni povas rilatigi kun la introspekta funkcio de la menso. El la esploro ja rezultas la ekzisto de io tipo de konscio ĉe la katoj mem, certigis la azia fakulo. Interese estas, ke ili povas efektive ĉui la memoron pri estintecaj spertoj, kiel faras la homoj, li aldonis. La japana skipo testis ĉe 49 katoj ilian kapablon ne forgesi, ekzemple en kiu inter plurae uioi ili antaue manci. La esploristoi malcovris che filosoi felisoi povas reteni informoim. Exemple, kiu el la uioi enhavis nutrajam kai kie tiui uioi sin trovis antau dec quin minutoin. Ancau tio ci sugestas che cato effective havas episodan memoron. La scientistoi comprendigas che la catoi ja povas memori afferoin de multe pli da tempo ol tiu de la ne longdaura testa periodo. Ili assertas che tiui dom pestoi povas egali la hundoin ce calcai mensai testoin, cui inclusivas le respondon a specifai homai grimacoim, visagiai, esprimoi, cae emocioi, scribis Juan Carlos Montero Medina.
Carlo, ciò vi havas dom bestoi?
Mi havis catoin, sed ne nun.
Yes, ancau mi, antauen mi havis tri catoin, cae tri hundoi, cae ciam la lasta hundo forpasis, mi ne plu estis terura fero ciam li forpasis.
Deves esti tre seguema per la
ne, ili estis sama ciel infanoi, cae membroi de familio, do... Mi estas maljuna, nun mi ne dezirus havi. Se mi mortos antaŭe, mi ne dezirus lasi por kompetindaj bestoj. Jes, do ni aŭskultu la kanton jen la Pafflick felalva Esperanto kompakt disko.
Alvenas ĉe la dorso kaj rompas cervicon staras ke la urso provokas panikon de ĉiuj elektitaj ne estas unikaj deklaras militon al ĉiuj skeptikaj la popoloj alvokis nin ĉar ni efikas la mesaĝo da nia rep amplifikas fakte ke reale mankas ripon en butike do ni esprimas Esperanton polemike ne pas por mono ni por la plastik se ĉe fini muziku mas por la efik forgesu ĉiujn aliajn muzikojn nur aŭskultu mian mirindan diskojn
jen platano jen mia liritmitro ŝatas parolaĉi sur elektronik tranĉas ritmon kiel ŝuriken subhaŭte doloro iras ŝriken mi apenaŭ ekzistas mi jam estas klasik konataj de Ĉinio ĝis Afrikprenezas ni ĵus fuĝis el klinik kaj per vortoj niaj vekiĝas la publik vidu mordistan teknikon kaj nun vi konas la papklikon ĉu vi konas la papklikon Jena puff click, 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 jena puff click.
Yes, ja, katakana, jen nomo mia Kaj nomi taurus, ne haltike plaĉa Mi certe havas multe da aferoj direndaj Mi esprimus temoj, revolucieemaj Monstera repaĵo en modo de tekuloj Devas ke la homoj malfermu la okulojn La kriko de la paz estas jam puŝita La mensogado estas nun fuŝita Mi estas la plej bona en ĉiuj ĝargonoj Mi malkombas eĉ en la roloj per ciklonoj Ŝatata de ĉiuj finoj tra kontinentoj Donas et fiŝoj por rimaj torentoj Ni farigas piedojn per lando de tremo Inter ĉiu muziko estas la cremo Tu mi repas, mi ricevas al aeron Nur celas ni esperantie ki fajro
Averto, alvenas mi, kamikaze Enumas la canton sen perifraze Rekte kiel auto, ŝoseo, ĉis via kapo Nia albumo, nur venonta etapo Fekigas ĉiam la konscipon Kiel la verbam ĉili libro Ĉe ĉiu koncerto jam estas viktimoj Ni foje troigas en niaj rimoj Produktegas kiel mi estus vinil kosmo Mi sendis konkurantoj al la kosmo Paplikumas en ĉiaj stil ekzercoj Ni unue ĉion elpensus kiel la persoj Atentu, ĉar ankaŭ debati estas mi violenta Kiel Snoop drogumas kaj flugas kiel Tarkin Kiel vagaro inter novulinaj kruroj Mi malrapide sendas vin al plezuroj
Jena puff click, 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 jena puff click.
Ni audis la canton, jen la paflik. La paflik era Esperanto compact disco. Nun mi legos el Monato magazino. Brulanta homo, angle burning man, kiu jam ekzistas de pli ol tridek jaroj, estas samtempe okazaĵo artloko, efemera urbo kaj festivalo, pli ol 70,000 partoprenantoj alvenas al grandega ebenaĵo en la Nevada dezerto en Usono, kaj konstruas efemeran urbon por la aranĝo, kiu daŭras unu semajnon. Black Rock City, urbo de la Nigra Roko, estas strukturita kiel da trionoj de la cirklo, kun samcentraj stratoj nomitaj de A ĝis K, kaj radiaj, ekzemple oni povus starigi sian denton, tendon ĉe do kaj ok. Punto de Quin. La centro de la cirklo estas okupata de grandega ligna statuo de homo. En 2016 la temo elektita de la organizanto estis Leonardo da Vinci. La statua estis konstruita kun dentradoj, kiuj simbolis la inventaĵojn de da Vinci. La statua estis ĉirkaŭita de atelieroj por instruado, lernado kaj praktikado de artoj kaj metioj. Sur la tiel nomata placo estis starigitaj dekoj da artaĵoj inter alia tempo, kie partoprenantoj povis mediti pri siaj mortintaj kaj aldoni memoraĵojn pri ili. Inter la artaĵo estis lignaj konstruaĵoj, kiuj estos bruligitaj fine de la semajno. Beleco kaj arto estas ĉie en brulanta homo, krome multaj modifitaj veturiloj ĉiam veturas sur la plaĝo aŭ en la stratoj de urbo de la Nigra Roko, tiel kontribuante al la arta etoso. La aranĝo daŭras unu semajno ĝis la unua la lundo de septembro, dum la tuta semajno okazas multaj eventoj, artaj kaj muzikaj aranĝoj, koncertoj, kunvenoj, prelegoj kaj ĝenerale ĉiaj okazaĵoj por kunigi homoj. Centoj da temkvartaloj estas proponitaj, kiuj diversaj temoj, ekzemple en 2016, estis anarkiista kabaredo, fracasita compasso, piratae simioi, el sendereto de la plagio cae blanca oceano. La temo de la quartalo, gymnasticeio estis sportoi de la antiqua Helenio. La grecoi practici sportoi, vestite nur per iom da olivo leo. Oni organizis piet curadon, luctadon, cun olive oleo, disco jetadon, Helena nulan filosofion cae tie plu. Multa e la parto prenenton anticipe exercis sin por cesti en la aranjoi. La plei granda parto de la parto prenantoi surmetas diversan costumoin, multae viroi sin vestas per su iupo, multae virinoi restas en sen mamzono, multae surmetas tre elaboritain costumoin, faritain e la arte farita pletaggio, au el brillantai tucoi. Aliae tutte simple estas nudae. Uno en la principoi de brulanta homo estas che neniu estas spectanto, sed che ciu estas partoprenantoi. La tutta evento basigas sur donazado, partoprenanton donazas mangiazoin, trincazoin, sermoin au simple, afabetzen au bracumoin. Mono ne existas ce brulanta homo. Donazantoi ne attendas ricevi reciproche, sed generale, char ciui ricevas donazoin, ciui ancau mem donazas. Tio donas al aranjo apartan etoson, lau kiu ciu estas bonvenanta kaj bonvenigata. Partoprenantojn inter sula salutas per la vortojn bonvenon hejmen, kio signifas ke brulanta homo estas ne nur domo kie ciu estas bonvena, sed ankaŭ hejmo. Partoprenantoj kontribuas al la aranĝo diversmaniere. Kelkaj konstruas artaĵojn sur la plaĝo aŭ proksima al sia temkvartalo. Aliaj muzikas aŭ organizas muzik- aŭ dancvesperojn. Ankaŭ multaj kvartaloj proponas servojn, kiel masaĝo aŭ bicikla riparo, aŭ simple bonaj sofoj, kie oni povas ripozi. Aliaj proponas senpagaj manĝaĵoj, kolbasan, sandwichon, japanaj nudeloin, kukoin kai tiel plu. Au la plei variain trinkasoin. Fine de la semaino, profesiae fairo brigadistoi organizas la bruligon de la homstatuo. Ciui prescau 70,000 homoi convenas ce la centro de la plagio en etoso de crescanta streccio. Ocasas belega nocta spectaclo fare de multae fairo jonglistoi au ola fairo brigadistoi ec bruligas la statuon. La cefa evento de la semaino dauras la tutan vesperon. La homason aplaudas ciui etapoi de la bruligo de la homo cae poste festas sur la cindroi gis la mateno. Scribis Thierry Spaniard.
Nun mi legos, legi ficcion bonfaros alla menso. Antau iom de tempo mi parolis cetie pri la bonae risultoe de legado de poesio. Hodia mi volas iom paroli pri legado de ficciae textoe. Iam de ne longa tempo, oni elstarigas la efficon cae valoron de legado por la mensa sano. Novajo estas, che laste tempe, neurologiae explorae pli cae pli detale montras la manieron, cie la servo reagas dum legado. Ci funccias ja ciel complica, multfaceta exerzo, quiu tenas la serbon activa cae lerta. Antane longe, la Brasila versio de la virtuala giornalo El País publicigis pri tio regenhaven articolon cae provas convincinin che ni devas legi pli multe. Ciam oni legas certa quanto da serbae procesoe activigas, perceptado, memoro cae resonado. Activas precipe la maldextra duono de la serbo, quiu respondas pri lingvo capablo cae analizo capablo, sed la tuta serbo laboras. Decodigado de literoe, vortoe cae fraso estas plenumata de la servo cortexo. La occipita cae tempia regionoe reconas la signifon de vortoe. La frunta regiono funccias por la sono de vortoe. Hippocampo cae la mes tempia regionoe usigas por el vocado de memoroi, racantoi cae emociae en havoe activigas la serban migdaloin cae aliaen emoci funcciaen locoin. Resonado pri la legata materialo concernas la postfrutan cortexon. Tiam multflanca serbo laboro pli bonigas le reconcapablon cae la intelligetson. E la Universitato de Toronto, en Canado, fresha studajo montris che aparte utila estas legado de fikciaj tekstoj. Tia literaturo estas speco de sciengo, en kiu la leganto mem quasau interigas. Tiae textoe pritractas homoin mensoin, cae fares, cae legantoe plibonigu siain consentemon, cae compremenon, relate aliaen homoe. Modernae apartoe montras che speciala regionoe in la serbo, legitae au emotiae activigas. Inter aliae bonae resultoe, legado de fictioe povas exemple malpleigi antau giugion contrao aliae homoe. Legado influas ancao en la conservado de rememoroi, quiu funccias ciel verae travivijoe. Resume, la cutimo legi estas facte tre saniga por la menso. Gi devas comencigi en la infano agio, cae maliunae homoi devas zogi pri siae oculoe, perché tiu plejuro dauru ciel eble ple longe. Ciam estes tempo por novae pensoe cae Leonardo. Felice, vasta stoco da bonegae libroe in Esperanto estas disponibla. Lege ficcione bonfaros alla menso, verkis de Paulo Sergio Viana el Brasilo.
Estas ege interesa.
Yes, yes, mi pensas.
Nun, pri Titanic, ship pereo, ne nur hazardam. Dum la lastae tridec jaroi, la Irlanda giornalisto Sean Maloney occupicis pri detala esplorado concerne la Titanic catastrofon, cae lau li la causa estis incendio, cae ne la collisio contra glaci monto. Moloni clarigas sie malcobron per document filmo dissentita della angla televit canalo Channel 4. Li assertas che la cefa chial de ladronado o occasinta en la nocto inter la decquara cae la decquina de aprilo 1912. Estis pulego interne de la shipholdo cae ne la glaci monto, cun cio la luxa vapor shipo colisiis en la norda parto de Atlantica Oceano. La oficiala esplorado pri Titanic precisigis che la al fundicio estis dia faro. Ne temas pri simpla historia, pri glace monto, cae ship dronado, sed complicajo plena de exter ordinarae samtempae ocasajoi. La incendio, la glacia cae la crima mal disciplinum, substrecis Moloni. En fotocollecto pri Titanic, fius aperinta ocase de privata auction. Videblas supposeblai malhelai spuroi en la tri bordo de la vaporshipo quiu povus esti pruvoi pri incendio interne ocasinta antau ol ocasis la collisa contra la glacemonto. La analiso de la pildoi ebligis trovi spuron de flamoi malrapide, crescantai, sed tutte proximai de la shipa vapor cal dronego. Ciam Titanic estis ancora en la haveno Belfasto, cia oni construis cin oni sen successe clopodis estingi ilim. Tamen la voyaccio della multe costa vaposcipo ne esses haltigita, cae la incendia dum calcae tagoi malfortigadis. La ship hulam de Titanic, cis la momento, ciam la shipo collisiis cun la granda glacimonto, cio cim rompis cae grave damacis. En la inaugura voyaccio della transatlantica voio della angla urbo Southampton al New Yorko pereis 1500 personoi. La estroi della construcompanio ordonis alla ship estroi disconigi nenion pritiu prolego por eviti gravegaim accusoin. La Moloni, se la colliso ne estus occasinta, antau ol alveni al New York en la shipo, estus povintae occasi grandai explodoi. La Irlanda giornalista adonis che la incendio cion ili intensis casi povus clarigi cial Titanic rapidege iedis sur la glacihava maro. El lia teoria resultas che la sola maniero senigisin de la brulanta carbo esis cimeti en la caldro negoim cae protia la vaporshipo tiam rapide iris. Se tiui diroi estas certae, oni povas concludi che la Titanic tragedio ne estis afero nur hazarda. Scribis Juan Carlos Montero Medina.
Yes, estis granda tragedio la quiam la Titanic.
Yes.
Do el senatiolo mi legos pri atom ruboi, ciam potentuloi decidis sen consulti la popoloi construi atom centraloin, neniu solvo por sandangerigi la ruboi existis, sed oni pensis che sciencistoi iam trovos solvoin, ciu forsend ilin en spazon, ciu zeti ilin en maroi, ciu bruligi ilin, ciu fabriki novain armiloin, cia la historio de atomenergio tre ligigas, cun tiu de atom milito. Dum la sesdeca iaroi, pli ol 14,000 tunoi da atomruboi estis forgetitai en Atlantico. La unua legio en Francujo, proponita de Christian Battel en 1991, fixis tri explorvojoin, stoki la atomruboin je la surfaco de la Tero, stoki ilin profunde sub teru au transformili porca ili ne plu dangeru. Tiu franca legio estis modifita en 2006 post laudira publica debato confirmante esploroi pri energio de la atomruboi. Pasinta Julien en Francujo la deputitui voĉdonis ke la ege radioaktivaj atomruboj estos enterigitaj en buro Franckverdure vilaĝo, kiu situas en la limo inter Ĉampanjo kaj Vogezoj. Tamen tiu decido ŝajnas hastega kaj tute nerespondeca, ĉar la kondiĉoj de sekureco pri tiu stokado pli ol 400 metroi profunde en la argila tavolo ne estas vidindai. Exemple, povus formigi gaso, kiu povus explodi same kiel en la stokejo VIP, Usono, Nova Mexikio, en 2004. Au aquo povus iom post iom eniri la petron, tiel che la putta volo estos poluita. La principo de la profunda energio de la ege radioactivae atomruboi estes toki ilin en alveoloi, fositae en galerioi, el argilo. Poste stopi ilin kai oni findas la likimunetson de la petro por haltigi la radioactivetson, kiam la bareloi ne plu utilos. Anco gravas la problemo de la memostranuado, kiel transdoni al venontaj generacioj la informoj pri enterigo pli ol 400 metroj profunde de ege danĝeraj materialoj dum la milionoj da jaroj. Ni jam havas tro da atomruboj. La plej saĝa decido estus ĉesi produkti ilin. Ni tiui haltigu atomcentralor kai ni nepre ne plu construu novain. Enterigi atomruboin sub la teron en buro ne estas solvo, sed ne nur crima casado por trudi, por credigi alla popolo che solvo existas. Tial oni povos vendi novai atomcentraloi ciu al Brituio, ciu al Finlando, ciu al Cinuio. En bruo existas internazia registrado, homoi el Germanuio, Italuio, Nederlando, Svislando, Japanuio, Britio, Austruio, Australio, partoprenas en la lucto. Venu tien cae visitu ilin ce la domo de la registrado. Ni ne permesu detrui arbaron, nec papuliteron cae aquam dum miloi. Milionoi de jaroi, nec en buro, nec aliloque. Scribis Anino Griffon. Nun ni auscultus la canton. Ho, mia cor, Merlin, compardisco aferoi por gardi.
Nun, pri ekde decembro 2016, nova provo regimo. Svisoj estis jam famkonataj pro preciseco kaj sekureco de trafiko, kaj po ili logike tio estas unua loka. Sekve en la nova tunelo ekde in augura comenzo de regula trafico rega severa pasager trafica regimo. Ciam estas testatai ne nur mem veturoi de traino, sed estas prov exercatai ancau sav laboroi cae diversai repar laboroi. Tio cele, ciuste por garantii altan securetson, estas trabolitai du memstarai tuneltuboi, ciu destinita por unu directa de trafico. Ili ambau estas en distanzoi de po 325 metroi cun ligitai per subcorridorum. Cae en caso de averio, ciuste en la naibara tunelo, servus permo apud traco. Pro tio estis construata presca 1 kilometron antau montara fervoi stazio, Cedrum, situanta sur linio Andermatt, dissentis muster sav stazio. Simila stazio estos preparata en proximezza de stazio Faido. Crom tio, apud ciu tunel aperturo estu locata en tunel sava train completo. Scribis Indrić to Mišek.
Yes, nun George Brassen cantos la canton en aquo de la clara fonto.
La clara fonto ŝi tute nuda banis sin, sed forblovis la vent sen honto la vestojn de l' ĉarma knabin. Al mi ŝi signis pro pudoro, petis kovru min per folio, per folioi de vit au floroi, jen per le cant, jen per lili. Char ci maldicis en ciposo, do corsageton faris mi el petaloi de unu roso, de unu ros, ne unu pli. El drapirismi tiel etis la bellulino sufficis ja nura foli.
Ni audis la canton en aquo de la clara fonto cantis George Brassens. Ni prescau finos la programon. Se vi havas reagon, criticon, bonvolu contacti nin per reto www.trizozozo.com.au. Sendi messaggion 3zozozo esperanto gmail.com. Archive www.melburno.org.au. Per posto Radio 3zozozo esperanto program P.O. Box 1160 Brunswick, Victoria 3 Nilo 15. Gis laudo de Milaslo.
Gis laudo de Callo.
Gis laudo video de esta.
Mi finos la programon canto. Johannes Brahms, Hungara danto numero 1.